yahay marka laga yaabo marka waalidkii oo dhintay oo loo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo Jumanne, Agosti 24 mwaka 2021. Tusikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pia kupitia mawimbi masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia tusikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti pamoja na taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba rais wa zamani wa Chad, Hissène Habré, ambaye alikuwa katika kifungo cha maisha nchini Senegal kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, amefariki dunia.
Na katika ripoti nyingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania na Kenya wamekutana leo huko nchini Kenya na kutia saini makubaliano ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu na uhifadhi wa mipaka ya kimataifa.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais mpya wa Zambia Hakainde Hichilema leo Jumanne aliahidi kujenga uchumi dhaifu na kupunguza umasikini wakati alipoapishwa kufuatia uchaguzi uliosifiwa kuwa hatua muhimu kwa harakati za upinzani barani Afrika. Tutakuza uchumi wetu ili tuweze kuondoa watu wengi kutoka kwenye umasikini kulipo hapo awali, Hichilema mwenye umri wa miaka 59 aliwaambia maelfu ya wafuasi wake waliojawa na furaha waliovalia rangi nyekundu na manjano ya chama chake cha United Party for National Development katika uwanja wa Mashujaa mjini Lusaka. Hichilema pia aliapa kurejesha heshima kwa haki za binadamu na uhuru uliokandamizwa chini ya mtangulizi wake. Taliban wamesema hii leo Jumanne wanatarajia kupata ungaji mkono wa kutambuliwa kimataifa kwa utawala halali wa Afghanistan, wakisema ushiriki wa kidiplomasia utasaidia kukuza usalama wa ulimwengu na kupunguza mateso ya raia wa Afghanistan wakati wa miongo kadhaa ya vita visivyo na mwisho. Mwanachama mwandamizi wa tume ya utamaduni ya kundi hicho cha Kiislamu alitoa matamshi hayo kwa Sauti ya Amerika, akisema mashauriano na washirika dao wote wa Afghanistan juu ya kuunda kile ahadi ya Taliban itakuwa ni serikali ya Kiislamu inayojumuisha inaendelea na tangazo ambalo litatolewa hivi karibuni. Tunaamini ulimwengu una nafasi ya kipekee ya kuungana tena na kuja pamoja ili kukabiliana na changamoto sio tu zinazotukabili sisi lakini ubinadamu wote. Na changamoto hizi kuanzia usalama wa ulimwengu hadi mabadiliko ya hali ya hewa zinahitaji juhudi za pamoja za wote, na haziwezi kufanikiwa ikiwa tutaondoa au kupuuza watu, alisema Akbar Kahar Balki. Wananchi wa Tunisia wanaonyesha kumuunga mkono Rais Kais Saied katika uamuzi wake wa kuongeza muda wa kusimamishwa kwa bunge hadi hapo itakapotangazwa tena, mwezi mmoja baada ya kulifungia hatua ambayo wapinzani waliilani kama mapinduzi. Aliongeza pia amri ya kuondoa kinga kwa wabunge wa nchi hiyo. Saied alitumia amri ya urais kuongeza hatua za kipekee kuhusu kusimamishwa kwa bunge na kuondoa kinga ya wabunge wake hadi hapo itakapotangazwa tena, ilisema taarifa hiyo iliyotolewa Jumatatu jioni. Rais atahutubia taifa katika siku zijazo, iliongeza bila kutoa maelezo zaidi. Na jeshi la majini la Morocco limeokoa karibu wahamiaji wapatao 438 katika bahari ya Mediterranean na bahari ya Atlantic tangu siku ya Alhamisi. Wakati huo huo, walinzi wa pwani ya Libya wamegundua miili ya watu 18 waliofariki na kuokoa wengine wahamiaji 51 tangu siku ya Jumapili waliokuwa wakijaribu kuelekea Ulaya. Abdushakur Abud anatuarifu zaidi juu ya kuongezeka kwa ajali kwenye bahari ya Mediterranean.
Meli za uokozi zimeokoa watu hao 51 baada ya boti lilokuwa kusafiria kuzama siku ya Jumapili karibu na bandari ya Zuwara, kulingana na maafisa wa ulinzi wa bahari wa Libya. Maafisa hao wanasema wengi kati ya 18 waliofariki ni kutoka Misri, kufuatana na ushahidi uliotolewa na walionusurika. Haijafahamika wazi bado nini kilichosababisha boti hiyo kuzama, lakini maafisa wanasema vyombo vingi vinavyowasafirisha wahamiaji kutoka pwani ya nchi za Afrika Kaskazini huwa vinawapakiza watu wengi kupindukia idadi inayohitajika, na kawaida huwa katika hali mbaya ya kiufundi. Wakati huo hii leo jeshi la majini la Morocco linasema kwamba wengi kati ya wahamiaji 438 waliookolewa ni kutoka nchi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, na wanapewa matibabu kwenye mji wa bandari wa Morocco. Shirika la habari la Morocco MAP hali kadhalika linaripoti kwamba wahamiaji 58 wamepatikana nje ya pwani ya mji wa Laayoon huko Sahara ya Magharibi, wakijaribu kuelekea kwenye visiwa vya Canary.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Afrika Kusini itamkabidhi waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang nchini kwake badala ya Marekani, ambako anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi na wizi. Chang anatarajiwa kushtakiwa nchini Msumbiji kwa madai ya kuhusika katika kashfa ya mkopo wa dola bilioni 2.2 wakati alipokuwa waziri wa fedha kutoka mwaka 2005 hadi 2015. Chang alikuwa chini ya ulinzi wa Afrika Kusini tangu mwaka 2018 wakati alipokamatwa kwa ombi la Marekani, ambayo imemshitaki kwa madai ya kula njama za wizi wa fedha kwa njia za mitandao, udanganyifu wa dhamana za fedha na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Chang anadaiwa kupokea zaidi ya dola milioni 17 za rushwa ili kuidhinisha mikopo kwa serikali ya Msumbiji kwa miradi ya serikali iliyojaa ufisadi. Waziri wa sheria Afrika Kusini, Ronald de la Mola, alisema kuwa Chang atakabiliwa na kesi nchini Msumbiji. Afrika Kusini ilikuwa imeamua hapo awali kwamba Chang anapaswa kukabiliwa na mashtaka nchini Marekani kwa madai kwamba Chang atakuwa na kinga dhidi ya mashtaka nchini Msumbiji kama waziri wake wa zamani wa fedha. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amesema hii leo Jumanne kwamba China inaendelea kulazimisha, kutisha na kutoa madai katika idadi kubwa ya eneo la South China Sea. Akiongea wakati wa ziara yake Singapore, Harris alisema vitendo vya China vinaendelea kudhoofisha utaratibu unaotegemea sheria na kusitisha na kutishia uhuru wa mataifa. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umefanya swala la kukabiliana na ushawishi wa China kwa sehemu muhimu ya sera yake ya kigeni. Marekani inasimama na washirika wetu na marafiki mbele ya vitisho hivi, Harris alisema, akiongeza, lazima niwe wazi, ushirikiano wetu katika Asia ya Kusini Mashariki na Indo-Pacific sio dhidi ya nchi yoyote na sio iliyoundwa kumfanya mtu yoyote kuchagua kati ya nchi. Badala yake, ushiriki wetu ni juu ya kuendeleza maono ya matumaini ambayo tunayo kwa ushiriki wetu na ushirikiano katika eneo hili. Michuano ya Olimpiki ya walemavu ijulikanayo kama Paralympic imeanza katika uwanja ule ule wa kitaifa uliomtupu ambao uliandaa sherehe za ufunguzi na za kufunga michuano ya Olimpiki ya Tokyo. Mfalme wa Japan Naruhito alikuwa na heshima tena ya kufungua michuano hiyo. Michezo ya Olimpiki inafunguliwa huko kesi za COVID-19 zikiwa zinaongezeka kwa Tokyo na Japan. Kesi mpya za kila siku huko Tokyo zimeongezeka mara 4 hadi 5 tangu Olimpiki kufunguliwa mwezi Julai tarehe 23. Tokyo iko chini ya hali ya hatari hadi Septemba 12. Michuano ya walemavu inamalizika Septemba 5. Waandaji wanasema wana imani kuwa Paralympics inaweza kufanyika kwa usalama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya anamtaka naibu wake William Ruto kujiuzulu kutoka serikalini iwapo Ruto haridhishwi na utendaji kazi wa rais, badala kuendelea kutumia rasilimali za serikali wakati anaendelea kuipinga. Rais Kenyatta akizungumza na jukwaa la wahariri nchini humo ameeleza kwamba Ruto anastahili kuamua iwapo anataka kuitumikia serikali au kama anataka kuendeleza azma yake ya kuwania urais mwaka ujao wa 2022. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
You don't confuse people, you know on the one hand you want to sing the praises of a government that you are saying that yes, you know, this is we have done and you want to ride on.
Kwa mara nyingine Rais Kenyatta amefungua roho na kueleza kwa kina hulka ya naibu wake katika serikali. Alivyofanya miezi ya nyuma, bwana Kenyatta amemkumbusha bwana Ruto kuwa anastahili kuamua kusalia serikalini au kuondoka ili kuendeleza azma yake ya kuwania urais mwaka 2022.
And it would be really the honorable thing that if you are not happy with it, that you would actually, you know,
kwa kweli litakuwa jambo la heshima kuwa iwapo hufurahii unajiondoa na kujiuzulu na kuwaruhusu wanaotaka kuendelea kufanya hivyo na kisha upeleke ajenda yako kwa raia. Hivyo ndivyo inavyotokea katika demokrasia yoyote ya kawaida. Uwezi kwa upande mmoja kusema siendi na kwa upande mwingine unasema sikubaliani. Lazima uamue, lazima uwe na falsafa katika jaribio hilo. Bwana Kenyatta anasema kuwa Ruto hastahili kuendelea kutumia rasilimali za serikali wakati anaendelea kuipinga serikali hiyo. Aidha, bwana Kenyatta kwa mahojiano hayo na jukwaa la wahariri nchini Kenya amesisitiza kuwa hafahamu kilichosababisha uhusiano wake na naibu wake kudorora kiasi hicho na haelewi kubadilika kwa msimamo wa naibu wake.
I have no idea what has transpired.
Sijui ni nini kimetukia, isipokuwa ukweli ni kwamba labda anajaribu kupata msingi wa siasa zake za baadaye ambayo ni haki yake ya kimsingi. Sijawahi kumnyima hiyo na yuko huru kufanya hivyo, lakini nahisi ni vibaya jinsi anavyofanya kwa kwenda kinyume na serikali hiyo hiyo anayotumikia. Nadhani ni makosa. Bwana Ruto ameonekana kumjibu Kenyatta kwa kuomba radhi na kusema kuwa asiyomuelewa anastahili kumvumilia, lakini hawezi kukatiza azima yake hiyo.
Ndio nasema kwa wale ambao wanaona nimewakosea, naomba msamaha, lakini nimeamua ya kwamba sina nafasi ya kurudi nyuma na sina starehe ya kusarenda.
Franklin Bett alihudumu kwa waziri katika serikali ya rais wa pili hayati Daniel Arap Moi na rais mstaafu Mwai Kibaki ameeleza kwa mvutano huu hufai na kumkosoa bwana Ruto.
Dunia kote naibu wa rais huwa anaweka heshima zake zote kwa rais mkubwa wake. Na hiyo heshima inaenda mpaka ya kwamba unangojea mkubwa wako amalize awamu wake, amalize wakati wake wa urais, alafu uanze kuomba kura. Lakini hii inaonekana imetugwa hivi.
Je, utendakazi wa serikali unaweza kuathirika kwa kiwango gani wakati wa majibizano haya? Swali hili nimemuuliza Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa siasa na uongozi nchini Kenya.
Hatutakiwi kuwa na timu mbili katika uongozi wa taifa. Kwa hivyo itachukua mkondo ambao ni mbaya sana, na huwezi kuwa ndani ya serikali na bado unaendelea kuipinga hiyo serikali. Ni muhimu naibu wa rais ajisaili na kujiuliza maswala kadhaa ili afanye uamuzi kama anataka kuendelea kucheza ngoma ya upande wa rais, acheze ngoma. Kama hataki kucheza ngoma, basi atoke ili atupe mawe kutoka nje.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba kufuatia maagizo yaliyotolewa na marais wa Tanzania na Kenya hivi karibuni katika ziara ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huko nchini Kenya hapo mwezi Mei, hivi sasa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili wamekutana leo mjini Nairobi na kutia saini makubaliano ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu, siasa za kieneo na uhifadhi wa mipaka kimataifa. BMJ Muridhi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Liberata Mulamula aliongoza ujumbe wa zaidi ya mawaziri saba kutoka nchini mwake kuhudhuria mkutano na hafla ya utiaji saini wa hati za ushirikiano iliyofanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Kikao cha leo ni mwendelezo wa mikutano ya tume ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili za Afrika Mashariki ambayo iliundwa mwaka wa 2016. Mkutano wa leo umejiri wakati ambapo wachambuzi wanasema mahusiano kati ya nchi hizo mbili yanaonyesha dalili za kuimarika baada ya kipindi kirefu cha kudorora, licha ya kwamba viongozi wa nchi hizo mbili wakati huo wakiwa ni Rais Uhuru Kenyatta na hayati John Magufuli walitaka kuonyesha taswira ya kwamba hali ilikuwa ni shwari. Ziara ya Rais Samia mwezi Mei mwaka huu inatajwa kama iliyoanza kufufua ushirikiano huo, ambapo mawaziri husika waliagizwa kuharakisha michakato ya kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na biashara. Katika taarifa ya pamoja, mawaziri hao walisema kwamba mazungumzo ya leo yalifanyika kwa kutambua maeneo yaliyopo ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika nyanja za kisiasa, ulinzi, usalama, uchumi wa kijamii na kitamaduni. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Rachel Omamo akielezea masuala yaliyopawa kipaumbele.
We also looked at issues pertaining to trade and tried to unlock some of.
Pia tumeangazia masuala yanayohusiana na biashara na kujaribu kuondoa baadhi ya vizingiti visivyohusiana na ushuru ambavyo vinazuia biashara kati ya nchi zetu mbili. Kufikia sasa tumeshughulikia zaidi ya vikwazo 30 kati ya 64 vilivyopo na tutaendelea kujadili swala hilo. Nafurahi kwamba waziri Mulamula alikuja na zaidi ya mawaziri saba, na hilo linaonyesha umuhimu ambao Tanzania inaupatia uhusiano huu na tumefurahia kuwa wenyeji wao.
Balozi Liberata Mulamula alieleza matumaini ya kuendelea kuboresha mahusiano kati ya nchi hizo mbili jirani.
Tanzania tumekuja karibu wa mawaziri saba kutoka sekta mbalimbali. Unajua ni masuala mtambuka ya ushirikiano.
Akizungumzia mafanikio ya hafla ya leo, Balozi Mulamula amesema kwamba mkutano ujao utafanyika nchini Tanzania.
Mkutano unaofuata utakuwa Tanzania mwaka ujao 2022. Kwa hivyo mimi nawakaribisha wote kwamba tukutane na tuweze kuendeleza huu ushirikiano ambao kwa kweli umekuwa na umekuwa mzuri sana.
Mwezi Mei mwaka huu Marais Kenyatta na Samia walisifia kile walichokiita uhusiano maalum kati ya nchi hizo mbili na kukubaliana kusuluhisha masuala ambayo walisema yalikuwa yanazuia biashara na kuweka vizingiti kwenye uhusiano katika nyanja mbalimbali. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na rais wa zamani wa Chad Hissene Habre, ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha maisha nchini Senegal kwa uhalifu dhidi ya binadamu, amefariki leo kutokana na COVID-19 akiwa na umri wa miaka 79. Ubalozi mdogo wa Chad uliwaambia waandishi wa habari kuwa dikteta huyo wa zamani alipata ugonjwa wa corona na kupelekwa katika hospitali kuu ya Dakar kutoka kliniki ya kibinafsi baada ya hali yake kuwa mbaya. Mkamiti Kibasi anaisoma ripoti kamili.
Akiwa amehukumiwa kifungo cha maisha baada ya kesi ya kihistoria, Habre alitumia miaka yake ya mwisho akiwa mfungwa nchini Senegal, ambapo alifariki akiwa hospitalini. Waziri wa sheria wa Senegal Malik Sall alitangaza kwenye kituo cha televisheni cha TFM kuhusu kifo cha Habre kwamba Habre ametangulia mbele ya haki. Mkuu wa jeshi linalotawala Chad Mahamat Idris Deby Itno pia alitoa pole za dhati kwa familia ya Habre pamoja na watu wa Chad. Sisi ni waja wa Mungu na tutarudi kwake, Deby alisema kwenye Twitter. Kelly Chidi Jorkei, mpwa wa Habre, alisema walipata taarifa za kuhuzunisha mapema leo kupitia jamaa pamoja na mitandao ya kijamii, na aliungana na wengine kutoa pole, kusikitishwa na kifo hicho, na ni maumivu makubwa kwa watu wote wa Chad.
Vu son âge et vu son état de santé, et aujourd'hui vu la situation de la crise sanitaire que traverse le monde.
Kwa kuzingatia umri wake na kutokana na hali yake ya kiafya pamoja na matatizo ya kiafya ambayo dunia inashuhudia, tungeweza kuepuka hili kwa kumwachilia huru na kumruhusu Habre kwenda nyumbani kupata huduma ya matibabu. Lakini kwa bahati mbaya serikali ya Senegal haikuchukua hatua juu ya hili, na kwa bahati mbaya viongozi wa Afrika hawakuchukua hatua katika swala hili.
Mtaalamu wa vita vya jangwani anasema utawala wa Habre uliwekewa alama na ukandamizaji mkali dhidi ya wapinzani, pamoja na madai ya kuteswa na kunyongwa kwa wapinzani, na kumfanya alinganishwe na dikteta wa Chile Augusto Pinochet. Wachunguzi waligundua kwamba zaidi ya watu 1040 waliuawa wakati wa utawala wake. Mwana wa mkulima, Habre alizaliwa huko Faya Lagu kaskazini mwa Chad, na alikulia miongoni mwa wahamiaji katika jangwa la Jorab. Wakati wa utawala wake, wapinzani wa kweli au wa kufikiria walikamatwa, kuteswa na mara nyingi kuuawa na kurugenzi ya nyaraka na usalama DDS, polisi wa siri wa Chad. Utawala wa Habre ulimalizika mwaka 1990 kwa kasi kama ilivyokuwa imeanza wakati Idris Deby, zamani jenerali mtifu, alipoongoza kikosi cha waasi ambacho kilimuondoa mamlakani na kwenda uhamishoni nchini Senegal. AU iliamuru Senegal kumshitaki Habre hapo Julai mwaka 2006, lakini wakati huo Rais Abdoulaye Wade alichelewesha mchakato huo kwa miaka mingi licha makubaliano ya kuunda mahakama maalum ya kuendesha kesi hiyo. Habre alikamatwa tena huko Dakar mnamo Juni 30 mwaka 2013, na AU iliamuru kesi yake ifanyike huko kwanza.
Leo katika makala ya dunia ya wanawake tunaangalia changamoto zinazowapata wanawake wa jamii za wafugaji wanaoishi kaskazini mwa Tanzania katika harakati za kukabiliana na mila na desturi zinazowakandamiza, mfumo dume, na pia ukatili wa kijinsia, kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi.
Asilimia kubwa ya wafugaji nchini Tanzania wanatoka katika jamii ambazo bado kwa kiasi kikubwa zinadumisha mila na desturi zao ambazo licha ya kusaidia kutunza uasili wao, kwa upande mwingine zinaonekana kuwa ni kikwazo cha mabadiliko ya nyanja mbalimbali kiwemo ya elimu na uchumi. Pamoja na utaratibu huo kuwa na athari kwa asilimia kubwa ya wananchi wote wa jamii hizo, tatizo ni kubwa zaidi kwa wanawake ambao kulingana na mila na desturi zao wanakosa baadhi ya fursa ikiwemo ya kumiliki mali, na licha ya baadhi yao kujaribu kukabiliana na hali hiyo, changamoto bado ni kubwa. Bi Ana Ushiro ni miongoni mwa wanawake kutoka jamii ya wafugaji wa Kimasai ambaye ni mmoja wa walioathiriwa na tatizo la mila na desturi, ikiwemo ya kunyimwa haki ya kumiliki mali, na anasema kuwa pamoja na kulazimishwa kuolewa ukewenza na kutumia nguvu zake nyingi kuzalisha mali, hakupewa nafasi ya kuzimiliki na hata kupanga matumizi yake.
Maana mimi ndio nilikuwa na mali, kwa maana ni mkubwa. Kwa hiyo akitokea shida kwa yule mdogo, anausa mali zangu, anamhudumia na hanihusishi. Yaani haoni kama kuna sababu ya mimi kujua. Hata nikiuliza napokea kichapo.
Aidha, Biana anasema kutokana na mateso makubwa ambayo aliyokuwa anayapata, alifikia hatua ya kuchukua maamuzi magumu.
Ile kupigwa, kutokuwa na haki ya kumiliki chochote, mifugo, mali, na we mwenyewe huna uhuru wa kukutana na watu au kufanya shughuli zako binafsi. Kwa hiyo baadaye walisuluhisha wazee mpaka nikamwambia basi inatosha, cha mimi nikajitegemee.
Hata hivyo, baada ya kuanza kupambana na hali hiyo, hali ikaendelea kuwa mbaya kwa upande wake.
Siku moja akaja na babangu mdogo na wengine, wakaja kunilani wakanifukuza.
Lakini pia hata hivyo mama yake hakuwa salama, kwani naye alipata matatizo kama aliyoyapata.
Lakini baada hapo wakamfukuza waka na mama yangu. Sasa hivi hata ile nimesamea yote, maana mara kwanza kabisa niliumia sana. Paka nimeumia saikolojia, sina furaha mimi. Nikimwona mtu anacheka ni kama vile ananichosha, mimi naondoka sababu sioni mbele wala nyuma. Lakini kasema kama Mungu ni ya watu wote sitashindwa. Lakini kama Mungu ni ya wanaume peke yao, basi mimi nitakufa. Maana katika ndoa za mila yetu ya Kimasai huwezi ukatoka kwenye ndoa. Ni kusuluhishwa tu, unateseka paka mwisho wa maisha yako. Wengine mpaka wanajinyonga, wengine wanakunywa sumu. Lakini ile kutolewa, hata kama una wazazi hawasi kukutoa na huna urithi kwa baba, ukienda pale unakuwa kwa ndugu zako wa kiume, hawakutambui.
Kwa mujibu wa Biana, baadaye alilazimika kuondoka katika familia yake na kuanza kutafuta msaada kwenye mashirika mbalimbali yanayosaidia jamii.
Nikiwa najitegemea huko peke yangu, watoto nimeacha, lakini watoto wangu wamenifuata. Na hapo ndio shirika la Oxfam walipoleta shindano, nikajaza fomu. Lakini Mungu wa ajabu, nikawa mshindi, kawa mama shujaa wa chakula. Hiyo ikanipeleka nikaitwa Marekani, nikaenda Uturuki, Addis Ababa, South Africa. Yani ni wakawa nataka ile ushuhuda wangu na jinsi nilivyopambana na kuwasaidia na wanawake wengine katika kujitambua.
Kutokana na Bi Ana kupitia majaribu mengi, anasema yeye sasa hivi ameokoka na hataki tena kuolewa.
Mimi naishi peke yangu. Mimi na Yesu nimeokoka sababu ninajua neno la Mungu. Yametokea kwangu. Inaweza ikawa pia ni kusudi la Mungu. Siwezi nikamlaumu sana huyo mwanaume kwa sababu uwezi ukajua kwamba kwa nini Mungu ameruhusu hivyo. Na ndio maana niko kama nilivyo sasa hivi. Nisingekuwa kinara kama ningekuwa nakumbatiwa napendwa na mwanaume, ningekuwa nyumbani. Lakini Mungu alitaka niwe kinara. Kwa hiyo alitumia nichabwe nitoke ili niwe na uhuru wa kufanya mambo mengi na kuonekana kwamba nina upeo.
Hata hivyo anatoa ushauri kwa wanawake wenzake.
Na washauri tu, si kwamba ni watoke kwenye ndoa zao, hapana. Hiyo ni matokeo. Lakini wajaribu kushirikiana na watu, washirikiane pamoja kudai haki ya ardhi, wapate kwa pamoja na mume wake, watafute umiliki, naye atake kumiliki za kwake. Napenda tu kuona wanawake kwamba watunze familia zao, watoto, na wajitambue. Sione kwamba kama ukipata shida na kunyanyasika omba hapo ndio mwisho wa maisha. Wengine anasema mwanamke ambao anaishi peke yake ni kwamba amesaraulika. Hiyo dharau, mimi nimesaraulika, lakini baadaye nipapata heshima, wanasema mama wa mfano wanaume wenyewe.
Na huu ndio mwisho wa makala hii kwa siku hii ya leo. Na mimi ni Asra Jim.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Rais mpya wa Zambia Hakainde Hichilema leo Jumanne aliahidi kujenga uchumi dhaifu na kupunguza umasikini wakati alipoapishwa kufuatia uchaguzi uliosifiwa kuwa hatua muhimu kwa harakati za upinzani barani Afrika. Tutakuza uchumi wetu ili tuweze kuondoa watu wengi kutoka kwenye umasikini kulipo hapo awali. Hichilema mwenye umri wa miaka 59 aliwaambia maelfu ya wafuasi wake waliojawa na furaha waliovalia rangi nyekundu na manjano ya chama chake cha United Party for National Development katika uwanja wa Mashujaa mjini Lusaka. Taliban wamesema hii leo Jumanne wanatarajia kupata uungaji mkono wa kutambuliwa kimataifa kwa utawala halali wa Afghanistan, wakisema ushiriki wa kidiplomasia utasaidia kukuza usalama wa ulimwengu na kupunguza mateso ya raia wa Afghanistan wakati wa miongo kadhaa ya vita visivyo na mwisho. Wananchi wa Tunisia wanaonyesha kumuunga mkono Rais Kais Saied katika uamuzi wake wa kuongeza muda wa kusimamishwa kwa bunge hadi hapo itakapotangaza tena, mwezi mmoja baada ya kulifungia, hatua ambayo wapinzani waliilani kama mapinduzi. Aliongeza pia amri ya kuondoa kinga kwa wabunge wa nchi hiyo.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdu Shakur Abud, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakutakia usikilizaji mwema popote pale ulipo.